SBS.
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 SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiaa mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Dhiyeessii kitaabaa caalaa manneen kitaabaa akkamiin hawaasa gabbisu? Kitaaba dubbisuun olitti faayidaa adda ta'e tokko namni kamuu manneen kitaabaa keessaa ni argata. Manneen kitaabaa ummata Australiaa bakkoota akka addaatti ilaalamanidha. Manneen kitaabaa kana yoo deemte kitaaba tola ergifatta. Sagantaaleen adda addaa fi tajaajilli jireenya namootaaf bu'aa buusan waan tola kennamaniif daa'immanii kaasee hanga maanguddootaatti lammiilee biyyattii hedduuf bakka hawwataa ta'ee jira. Mee har'a immoo tajaajiloota adda addaa manneen kitaabaa ummataa kunneen hawaasaaf kennan bal'inaan haa ilaallu. Guutummaa Australiyaa keessatti manneen kitaabaa ummataa kitaaba afaan Ingiliishii fi kan biroon maxxanfaman miliyoonota 40 olitti kan tilmaamamu akka qaban himama. Tajaajila kenniinsi isaanii garuu kitaabota ergisuu irra tara. Manneen kitaabaa walitti dhufeenyaa fi guddina hawaasaa giddugaleessummaa godhachuun dalagu. Akkuma fakkeenyaatti manni kitaabaa ummataa baha Melbourneetti argamu Whitehorse Manningham ilaaluun dansa. Bronwyn Arnold qindeessituun damee Pinesii fi durateessuun hammatamuu hawaasummaa yookaan Social Inclusion Lead sagantaalee waliigalaa kennaman irratti yaada ishee akkas jechuun ibsiti.
And the programs can run right through from the traditional ones that people think about, which are like, you know, story times.
Sagantaaleen barsiifataa yookaan aadaa beekamuu kanneen akka yeroo seenaa yookaan story time daa'immaniif kennaman irraa kaasee hanga dhimmoota teknoolojii wantoota haaraa barachuutti deema. Yeroo waa kalaqus ni kennina. Fuuldura keenya kan ammoo akkaataa motora konkolaataa kan car engine itti eeggannoo taasisanii fi akkaataa namoonni bilbila isaanii itti gargaaraman irratti deeggarsa kennu uunkaa yookaan online forms sarara interneetaan guutuu irratti deeggarsa kennu. Yeroo taphiisa meeshaa muuziqaa diraamii yookaan drumming yeroo shubbisaa yookaan daansii fi yoogaa akkasumas wantoota yaadaman hunda manneen kitaabaa keessatti ni hojjenna. Isaan kun egaa tajaajiloota isaan kennan keessaa muraasa. Mana kitaabaa Doncaster Melbourne keessatti argamuuf hojjettu yookaan laabireeriyan kan taate Ranti Yu magaalaa xiqqoo Chaayinaa irraa gara Australiyaa yemmuu godaantu haala kenniinsa tajaajila manneen kitaabaa biyya kanaa ilaalchisee mudannoo ishee jalqabaa raajeffannaan yaadatti. Yeroo ammaa ofii ishee irra darbuun baqattoota haaraa tajaajilutti argamti.
They will be very surprised about the services we offer, the programs we offer.
Tajaajila keenya hedduu raajeffatu sagantaalee keenyattis gammachuu qabu. Yeroo mara gaaffii wal fakkaataa na mudatu tajaajiloota kana toluma kennitu kan jedhudha. Eeyyee tola. Gara jalqabaa manneen kitaabaa ummataa Australiyaa kitaaba ergisuun alatti tajaajiloota ajaa'ibsiisoo akkanaa kennuu isaanii muuxannoo biyya kootii qabu waliin wal bira qabee yeroon ilaalu hedduu na raajeffachiise. Manneen kitaabaa baay'een keessumaa ammoo naannoo hawaasni aadadanuun yookaan maltii kaalcheraal hedduun keessatti argaman keessatti sagantaalee simannaa baqattootaa yookaan qubattootaa haaraa ni geggeessu. Sagantaa kanaanis afaan Ingiliishii barachuu, hawaasa waliin walitti dhufuu fi akkasumas haala jireenya Australiyaa ni hubachiifamu. New South Walesitti kan argamu manni kitaabaa magaalaa Wagga Wagga Popular Language Cafe for Migrants jechuun sagantaa beekamu geggeessuun baqattoota ittiin fayyadaa jiru. Qindeessituun sagantaa kanaa Leila Davandai akkas jechuun ibsiti.
So there can be different heritages and backgrounds and
jarreen kun aadaa fi duudhaa adda addaa keessaa waan dhufaniif sagantaa Language Cafe jedhu deeggarsaa fi arjooma tola ooltonni hawaasaa nuuf taasisaniin geggeessina. Tola ooltonni kunneen afaan Ingiliishii ni barsiisu. Yoo barbaachisan immoo waliin dubbannaa yookaan conversation taasisu. haalota oolmaa isaanii waliin dubbachuu yookaan kitaaba akka waliin dubbisan taasisu. Doncaster keessatti Rantiyuu gurmuu dubbistootaa yookaan reading groups jedhamu hundeessuun jiraattonni yeroo dheeraa turanii fi kanneen reefuu dhufan walitti fiduun dandeettii afaan Ingilishii akka guddifatan taasisaa jirti.
As we progress with the group, they slowly will form a really lovely friendship.
Akkuma gurmuun kun guddina agarsiisaa dhufeen jaalallii fi michummaan miseensota gartuu kana gidduuttis dabalaa deeme. Garee kana keessatti bu'aan argamaa dhufe afaan Ingilishii akka fooyyessan gargaaruu qofa osoo hin taane namoota aadaaf dubbee adda addaa keessaa dhufan waliin wal baruu fi hariiroo uummachuuf carraabanee jira. Sagantaaleen daa'imman gaammee fi maatiif qopheeffamanis hawwannaa guddaa ta'ee jira. Leelaa Dabandaay manneen kitaabaa bakka boqonnaa maatiiti jechuun ibsiti.
And I have been a young mom with a toddler, not working and just looking for a refuge.
Ani haadha daa'imaa xiqqaan ture. Hojiin hojjedhu ammoo bakka nooluu fi itti boqodhu na barbaachisa ture. Kanaaf manneen kitaabaa bakka oolmaa koo naaf ta'e. Kana yemmuun mana kitaabaa keessa hojjechuu eegaluun hubadhe. Haadholiin daa'imman isaanii waliin ijoollee xixiqqaan naannoo manneen kitaabaa oolan hawaasummaa qofa osoo hin taane beekumsa afaaniif dandeettii ogbarruu isaanii gabbifatu. Paamelaa Lopez Meksikoo irraa kanas godaante mana kitaabaa Malbarni jiru tokkotti kan fayyadamtu tajaajiloota manneen kitaabaa kana hedduu raajeffatti. Biyya isheen irraa dhuftetti manneen kitaabaa qayyabachuu qofaaf seenama. Yeroo ammaa kana ilma ishee waliin mana kitaabaa naannootti argamu keessatti tajaajila yeroo daa'imaa yookaan beebii taayimii fi yeroo seenaa yookaan istoorii taayim kennuu irratti hirmaachaa jirti.
Because I think they are designed to create moments of connection.
Akka ni yaadutti yeroo walitti dhufeenya gaarii akka qabaannu taasisa. Kun immoo maatii hunda qofa kan walitti fidu utuu hin taane daa'imman keenya waliin illee yeroo akka qabaannu taasise. Kanaaf yeroo koo haala adda ta'een dabarsaan jira. Mucaa kiyya waliin tapha daa'immanii taphachuu kanneen naannoo kee jiran hunduu waan wal fakkaataa fi bashannansiisaa taphatu. Kun ammoo barsiifataa fi shaakallii addaa nuuf uume. Manneen kitaabotaa baay'een afaan Ingilishiin alatti afaanota kan biroon yeroo seenaa yookaan story time gaggeeffataa jiru. Leelaa Dabandaay akka jettutti manni kitaabaa magaalaa Wagawagaa sagantaa Language Cafe cinatti Youth Multicultural Program jedhullee ni qabu.
So we do drama, we do music, like we run one session of guitar.
Nuti wantoota hedduu dalagna. Akka fakkeenyaatti diraamaa ni hojjenna, muuziqaa ni taphanna, barnoota meeshaa gitaarii ni qabna, akkasumas dibbee yookaan diraam ni shaakalla, suuraallee ni kaafna, yeroo odeessa wal jijjiirrus ni qabna. Namoota hojiilee adda addaa irratti bobba'an affeeruun haala hojii isaaniif muuxannoo isaanii akka qoodan taasifna. Kanneen reefu Awustiraaliyaa dhufanis akkamiin akka milkaa'an irrattis gorsa ni kennina. Waaree booda manneen kitaabaa barattootaan guutama. Sababiin isaas intarneetii tola. Akkasumas kitaabota gaggaarii bakka sanatti argaman irraa kan ka'e. Bakkoonni kun ga'eessotaa fi kanneen muuxannoo qabaniifis akka ta'utti workshoppii teknoolojii, kilabii kitaabaa yookaan book kilabii fi yeroo deeggarsa ogummaa gabbisuu yookaan career support ni qindeessu. Akkasumas ce'umsa hojii dijitaal tolchuu yookaan dijitaal transformation keessatti sochii bal'aatu geggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf hojii mana barnootaa yookaan homework gargaaruu haasaa barreessitootaa dabalatee toora intarneetaatti fe'amuun hunduu argatee akka itti fayyadamu taasifamaa jira. Bronwyn Arnold akka jettutti hojjettoonni mana kitaabaa yookaan librarians kana tumsuuf qophiidha.
And libraries are a place where we offer information. It doesn't have a bias, it doesn't have any kind of particular slant. The information that we have is free.
Manneen kitaabaa gargar qoodinsa yookaan loogii tokko malee bakka nuti odeeffannoo kenninudha. Odeessi nuti kenninus kaffaltii malee tolaan waan ta'eef kun akka jalqabbii gaariitti fudhatama. Hojjettoonni mana kitaabaa waan hundan beeknu garuu gaaffii gaafatamne irratti hundoofnee deeggarsa kamuu taasisuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo waan kana hojjechuun natti ulfaata yookaan ammoo waan kanaaf deebiin dhabe yoo jetta ta'e furmaata kennuuf si waliin teenyee si qajeelchina. Haga waan feete sana argattutti si tumsina. Manneen kitaabaa yeroo kamuu caalaatti hawaasaaf bakka bal'inaan faayidaa kennu ta'uurraa kan ka'e gariin yeroo ammaa hojjettoota hawaasummaa yookaan social workers qacaruun hawaasaaf hojjettoota isaanii gargaaraa jiru. Yeroo jalqabaaf kibba Awustiraaliyaatti hojjettuu mana kitaabaa hawaasummaa yookaan library social worker taatee hojjetaa kan jirtu Lizzie Flaherty mana kitaabaa uummataa Salisbury Community Hub Library keessatti hojjetaa jirti. Manneen kitaabaa guutuu biyyattii keessattis hojjettoonni hawaasummaa yookaan social workers akka heddummaatanis abdii qabdu dubbatti.
It's been created because there's a need. Because libraries are constantly growing, changing places that evolve.
Manneen kitaabaa guddachaa jiru. Kanaaf barbaachisummaan hojjettoota hawaasummaa dabaleera. Amma hojiileen hawaasummaa yookaan social work rakkoolee fi gaaffilee uummatatti mul'atan furuu akka danda'u hubatamaa dhufeera. Kanaaf naannoo kana jiraatee haalota jiran waliin akka madaqxu si gargaaru jechuun hudhaalee mumul'atan furuurra darbee akka waliigalaatti bu'aa argamaa jiraniifis agarsiiftuudha. Manneen kitaabaa giddugaleessummaan hawaasa hunda kan keessummeessu akka ta'ettis amanti. Manneen kitaabaa eenyummaa ofii beeknee fi of taanee akka jiraannu taasisuu keessatti bakka olaanaa qabaata. Itti dabalees bakka kanatti argamtee tajaajila argachuuf wantoota adda ta'e qabaachuu yookaan gumaachuun sirraan eegamu. Namni hundumtu walqixa. Walqixa keessummeessama. Tola. Hundumtis itti tajaajilamuu danda'a. Bakka nageenya qabudhas. Odeeffannoo gatii guddaa qabuu fi gorsa waa'ee jireenya haaraa keessan Awustiraaliyaa keessaa qabaachuuf poodkaastii Awustiraaliyaa ibsuu yookaan Awustiraaliyaa Expreen jedhu sabiskiraayib godhaa yookiin hordofaa. Kan olitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS.
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 SBS
Radio.